Азаттык радиосунан уктурууну улантабыз. Алдыдагы 30 мүнөттүн мазмуну төмөнкүчө. Жугазын ынкылабы деген аталыш менен тарыхка кирген 24 март окуясына быйыл 19 жыл болду.
Менин оюмча көп деле эч нерсе өзгөргөн жок. Ошол эле күрүш, камоолор.
Макала жана маек тугасыз. Ошондой эле америкалык режиссер Фрэнк Чи менен интервьюну сунуштайбыз. Студияда Санжар Иралиев. Бүгүн 24 март. Азыр Кубатбек Айбашевтен жаңылыктарды угалы.
Рахмат Санжар. Бүгүн 24 мартта Орусияда улуттук аза күтүү күнү белгиленүүдө. Крокус Сити Холлдо куралдуу кол салуунун курбандыктары эскерилип жатат. Соңку маалыматтар боюнча 22 марттагы кол салуудан бери дегенде 133 киши каза тапкан. Крокус Ситиде 100 ашуун адамды куткарып калган кыргызстандык 15 жаштагы Ислам Халиловду Орусиянын муфтии Равил Гайнуддин сыйлыкка көрсөттү. Келе жаткан жума күнү ага Орусиянын мусулмандарынын сиңирген эмгеги үчүн медалы тапшырылары кабарланган. Ислам Халилов Крокус Сити Холлдун концерттик залындагы гардеробто сабактан кийин кошумча акча таап иштеген. Теракт учурунда ал 100 ашуун адамды кызматтык эшик аркылуу коопсуз жайга чыгарып кетүүгө үлгүргөн. Орусиянын аба майдандарында Кыргызстандан учуп барган мигранттар 2 күндөн бери эч жака чыгарылбай кармалып турат. Маалыматты Шереметьево аба майданда кармалып тургандардын бири ырастады.
Айдыкат паспорттор, загранпаспорт аралашып бүт барын паспортторду жыйнап алып туруп эле бияка кирип кетишти. Көп кармады, телефондорго чейин карап, бизди жерге алып барып, отпечатка пальца алып, бир нерселер документтерге кол койгула деди, ал кол коет, неге коебуз десек айтпайт. Кол кой деп эле урушуп, бияктагы башка украинчтер бар, таджиктер бар, аларды тейип, сейип ушинтип кыйнап атышат. Кечээден бир суткадан бери ачка отурабыз. Эчтеке берген жок, даже суу алып келип берген жок. Бир комнатага преступниктерди кылып камап салган. Башында сурасак, дополнительный проверка деп айтып аткан. Андан кийин уже эчтеке айтпай калды. Сурасак, урушуп салып, отур бияка тияка деп. Элчилик менен байланышканбыз, элчилик жардам бере албайбыз деп койгон.
Дейт Шереметьево аба майданында кармалып турган кыргыз жарандарынын бири. Маалыматтарга караганда ошол жерден кайра артка учкандар да бар. Аба майданда калгандар учак билетинин баасы соңку 2 күндөн бери 60 000 сомго чыгып кеткенин айтып жатышат. Азыр аталган аэропортто канча кыргызстандык жаран чыга албай турган тууралуу так маалымат жок. Кыргызстандын Москвадагы элчилиги жооптуу кызматкерлер бул маселе менен алектенип жатышканын маалымдады. Президент Садыр Жапаров 24 март элдик ынкылап күнүнүн 19 жылдыгына карата кыргызстандыктарга кайрылуу жасады. Кайрылууда элдик авторитардык бийликке каршы күрөшү Аксы окуясынан башталып 24 марттагы элдик революция 7 апрель окуялары менен уланып акыры октябрь окуясына алып келгендиги белгиленген.
Мамлекеттүүлүккө таасири зор. Мындай өзгөчө окуя, урунтуу учурлар баарыбызга сабак болушу керек. Баш мыйзамыбызда бадырая белгиленип жазылган бийликтин чыныгы ээси эл экенин эч качан унутпашыбыз зарыл. Эл жөндөн жөн эле толкубастыгын, негизи жок эле козголбой турганын жадыбыздан чыгарбашыбыз кажет. Кокус мунун баарын көз жазымда калтырып, кайдыгер мамиле кылсак, бийликтин ээси болгон элибиз дагы калыбынан жазбаган карт тарыхтагы кечирбейт
деп жазылган кайрылууда. 24 март күнү Ички иштер министринин орун басары Нурбек Абдиев Бишкектеги соода борборлорунун жана оюн зоок комплекстеринин администраторлору, ээлери жана жеке күзөт ишканаларынын өкүлдөрү менен жолугушуу өткөрдү. Жолугушууда жарандар көп эс алган жайларда кылмыштуулуктун жана куралдуу зомбулук көрсөтүүнүн алдын алуу маселеси талкууланды. Укук коргоо органдары жакынкы чыгыштагы Москва облусундагы Крокус Сити Холлдун концерттик залындагы кандуу окуялар жана алардын кайгылуу кесепеттери тууралуу эскертишти. Санжар
Кубатбек Айбашев айтып берген. Бул жана башка кабарлардын толук топтому сайтыбызда дареги азаттык чекит.org. Кыргызстанда Жугазын ынкылабы деген аталыш менен тарыхка кирген 24 март окуясына быйыл 19 жыл болду. Коомчулукта бул дата демократияга жол салган чоң саясий күрөш деп сыпатталганы менен өлкө бийлиги ошол кездеги талаптардын өтөөсүнө чыга албаганы айтылып жүрөт. 24 марттагы бийлик алмашуу революциябы же төңкөрүшпү деген талаш тартыш али да актуалдуу. Үй бүлөлүк башкаруунун жана таза эмес шайлоолордун айынан чыккан көтөрүлүштүн башкы каармандарынын карааны саясий аренадан алыстоодо.
24 март 2005 жыл, 19 жыл өттү. Менин оюмча көп деле эч нерсе өзгөргөн жок.
2005 жылы жаркын келечекке умтулган жаштардын арасында болгон Бурул Усманали ал кезде толкуган элдин мүдөөсү дагы эле ишке аша элек деген ойдо.
Активист болуп ошол кезде эле баштагам, азыр деле ошентип күрөшүп жүрөм. Ошол эле нерселер, ошол эле күрөш, ошол эле какшаган митингдер, камоолор бүгүн андан күчөгөн формада болуп жатат. Ошол күрөштүн сабактары болбой калганына абдан өкүнөм.
24 март 2008 жылдан тарта элдик революция күнү катары расмий белгиленип келген. 2010 жылы кайрадан бийлик алмашып, 2012 жылы Жогорку Кеңештин токтому менен бул датаны расмий белгилөө токтотулган. Жалал-Абадтын Борбордук аянтында 24 марттын урматына орнотулган эркиндик монументи четке жылдырылган. 2016 жылы президенттин жарлыгы менен бул дата эскерүү күнү деп бекитилген. Саясатчы Мавлян Аскарбеков да 19 жыл мурунку үмүт актала электегендердин бири.
Салыштырмалуу эле айтайын, ошол эле Арменияда же болбосо Грузияда коому эли кандайдыр бир сабак алып, кандайдыр бир жыйынтыктарды чыгарып, кийинки аракеттерди ошол эмоция менен эмес, ошо акыл эс менен ошол эле саясий процесстерди өткөрүүгө аракет кылып жатышат. Негизи бизде аналитикалык борборлордун жоктугу, элге түшүндүрүп берүүнүн өзү жоктугу, эч кандай бир сабак алууга аракеттин да жоктугун белгиси.
2005 жылы демонстранттар өлкөнү 15 жыл башкарган Аскар Акаевдин үй бүлөлүк системасына каршы чыгышкан. 4 марттан тарта Жалал-Абад облусунда, 18 марттан Ош облусунда бийлик оппозиционерлердин колуна өткөн. 24 марттагы Бишкектеги ири демонстрация башаламандык менен коштолуп Акаевдин режими кулатылган. Ал үй бүлөсү менен Москвага качып кеткен. Президент Садыр Жапаров халыктын авторитардык бийликке каршы күрөшү аксы окуясынан башталып 24 марттагы элдик революция 7 апрель окуялары менен уланып акыры октябрь окуясына алып келгендигин белгиледи. Бул тууралуу 24 марттын 19 жылдыгына карата кыргызстандыктарга кайрылуу жасаганда айтты. Мамлекеттүүлүккө таасири зор мындай өзгөчө окуя, урунтуу учурлар баарыбызга сабак болуш керек. Баш мыйзамыбызда Баадыр Ая белгиленип жазылган бийликтин чыныгы ээси эл экенин эч качан унутпашыбыз зарыл. Эл жөндөн жөн эле толку бастыгын, негиз жок эле козголбой турганын жадыбыздан чыгарбашыбыз кажет, деп жазылган кайрылууда. Март окуясы бейкалыс бийликке нааразылыктын туу чокусу болгон. Бирок андан кийин да Кыргызстанда эки жолу митинг, демонстрациялардын коштоосунда бийлик алмашып, кан төгүлгөн. Саясатчы Феликс Кулов кыргыз бийлиги 2005 жылдагы талаптардын өтөсүнөн чыга албай келгенин саясий эрктин жана жөндөмдүн жоктугунан көрөт. Ал эми министрлер кабинетинин төрагасынын орун басары Эдил Байсалов 19 жыл мурунку бийликтин алмашуусун чоң тарыхтын башаты катары мүнөздөдү.
Бул тарых уланууда, мына 19 жыл деп атабыз, эмки жылы 20 жылдыгы болот. Бул революциянын бул тазалануу, ошол акыйкатты талап кылуу, демократиябызды куруу жолунда ошол биз революциябыз уланууда демекчимин. Бул бир күндүк жетишкендик болбойт экен.
Байсалов ошондой эле Кыргызстанда эми гана шайлоо ачык өтө баштады деген пикирде. Бирок талдоочу Сейтек Качкынбай мындай ойлорго кошулбайт.
Мындан жарым жыл мурун эле улуттук статистика комитети мамлекеттик орган, бул менин сөзүм эмес, эл аралык тырмакчанын ичиндеги бузук уюмдардын да сөзү эмес, мамлекеттик орган өзү расмий айтты. Статистика комитети кыргыз калкынын 33% жакыр деди. Дагы деле биз жарым миллион кыргыз Орусияда мусапыр болуп жүрөт. Орто класс пайда болмоюнча сабак ала албайт. Орто класс, эмне үчүн орто класс маанилүү дегенде, орто класс бул жакшы жашаган ар бир үй бүлөдө жок дегенде айына $1000 тапкан адам болуп калганда алар акчасын балдарынын билимине салып муун чыгат дагы, анан алар акыл эс менен жашоого мамиле кылып, анан ошондо анан сабак алды деп айтсак болот.
Кыргызстанды 1990-2005 жылдардын аралыгында башкарган Аскар Акаев 16 жылдан кийин 2020 жылы Кыргызстанга биринчи жолу келип, кумтор иши боюнча сурак берди. Экинчи жолу сурак берип кеткенден кийин Московский комсомолец басылмасына курган маегинде ага карата куугунтук токтотулганын, бардык иштер жабылганын айткан. Бирок улуттук коопсуздук комитети кумтор иши боюнча анын ичинде Аскар Акаевке байланыштуу тергөө уланып жатканын жана бул иште жаңы айыптар тагылганын маалымдаган. Теманы улантып эми 24-марттагы элдик толкундоолорго күбө болуп окуялардын чордонунда турган саясатчы Ишенбай Кадырбеков менен маекти сунуштайбыз. Суроолорду Кубат Отурбаев узатат.
Ишенбай мырза, мына 24-март кирип келди. Деги эле сиз үчүн 24-март кандай күн?
Мен өзүм үчүн айта албайм, бирок биздин мамлекет үчүн бул өзгөчө күн болду. Эл өзүнүн нааразылыгын билдирип толкуду, анан кийин өз пикирин айтты дагы акыры жүрө отуруп жанагы бийлик алмашылды. Өзүмө келгенде ошо күнү мени 24-нде жогорку кеңештин төрагасы катары шайлашты, шайлоо болуп өкүл палатасында мухасипти шайлашты, төрага убактылуу болсо дагы президенттик ыйгарым укугу аткарууга менин колума келип түшүп калды да, мындайча айтканда.
Анан элдин толкундоосу, мына элдин ошо өзүнүн талабын кое билүүсү, укуктары, мындайча айтканда ошол күнү тарыхта өзүнүн ордун тапты да, мына демократияга жол салган биринчи окуя болуп калды деп айтсак болот. Ошол талаптардын өтөөсүнө эмне себептен чыга албай калдык деген ойдосуз?
Негизи конституция дагы өзүнчө бузулуп, кыргыз элинин ата бабасынан калган жерлер жөнгө куш Кытайдыкы өтөт деген маселе көтөрүлүп, ошонун тегерегинде өкүл палатасында да, мыйзам чыгаруу палатасында да сөздөр көп болуп, буга эл дагы аралашып, айтор мындай элден мурун ушундан башталды да. Кийинки учурда Аксай окуясы болду, эл нааразылыгын билдирди, анан кийин парламентте депутаттык кол тийбестик болсо дагы Азимбек Бекназаровду камакка алышты, анын тегерегинен актылык элдер да көтөрүлдү. Ушундай нерселер мындай оорчундуулуп эле чыга берди да. Ошол эле кезде конституцияны одоно бузуп, конституциялык сот дагы өзүнүн принципиалдыгын көрсөтпөй, акайыс үчүнчү срокко президентке шайланып калды. Андан кийин дагы 4-кө барам деген умтулуп ушуга жол сала баштады да. Буга дагы мындай өзүнчө бир себеп болуп калды. Анан кийин дагы бир кичинекей болсо дагы элге таасир эткен нерсе болуп калды. Мыйзам чыгаруучу палата дагы өкүл палатасынын өзүнүн конституциянын негизинде 14-апрелде ыйгарым укугу бүтмөк. Жаңы шайланган жогорку кеңешке шайланган депутаттар мыйзамды, конституцияны тебелеп 22-нде жогорку кеңешке кирип алып туруп иштей башташты дагы эки палатаны жокко чыгарып койду. Бул дагы дуу этип элге тарап кетти. Бул эмне деген? Эл анан биздин шайланган депутаттарыбыз аягына чейин иштей бүтүрө электе булар кирип кетишти деген маани болду. Мына ошентсен бир гана сот укугу өзүнүн көрсөтө алды дагы. Мына биз жогорку сотко кайрылганда алар конституцияны колдоп, өкүл палатасындагы мыйзам чыгаруу палатасы өзүнүн аягына чейин иштей элек, 14-апрелге чейин иштеш керек деп туруп, тиги жаңы парламентти колго алып алган жаңы шайланган депутаттарды сыртка чыгарып койду. Мына ушундай кичинекей чоң себептер да болду. Элдер ала тоо аянтына чыгып атканда дагы эл менен сүйлөшүп, сыртка чыгып оюн билгендин ордунда жанагы кол салып ийишпедиби, жанагы ак кепкачан балдар менен алар арматурасы менен митингке чыккан элдерди кубалаганга, кол салганга чейин жетип калды да. Мындайча айтканда бийлик өзүнүн эл менен сүйлөшө албай, эл бийлиги да демократия деген эмне? Элдин бийлиги да жер болобу, конституция болобу, негизи баардык нерседе элдин колунда бийлик болуп тургандан кийин, президент дагы парламент дагы өкүл болуп тургандан кийин алар элди угуш керек да. Алар укпай күчкө салып камап, ар кандай себептер менен коркутуп үркүтүү башталды. Ар бир кыймылдар, саясий болоткан кыймылдардын баары элге жетип атты. Буга чоң себептер мына Азаттык радиостанциясы болду, жана башкалар дагы ар бир кыймылдын баары элге жетип атты да, эл коркуй баштады. Эл анан бул эмне болуп баратат, каякка барып атабыз дегендей. Ошентип канчалык күч салганда ошончолук кыргыз элинин өзүнүн характери ушундай, кыдыры кайнап, анан кийин өзүнүн каяш айтып акырында аянтка чыгып өзүнүн оюн айтам деп элдер чогула баштады. Ошондо дагы аянтка кол салбай, аянтка чыккандан кийин чыгып үнүн угуп эмне десе ошого макул болуп, аянтка чыкканда дагы бир сунуш кылган да, болду өкмөттү кетиргин, коалициялык өкмөт кылалы, эми убада бергин, 4-срокко чыкпайсың, конституцияны өзгөртөлү деген конструктивдүү сунуш кылып атты, аны да укпай коюшту да. Акаев 2-3 жолу макул болуп атты, алар менен акаев менен сүйлөшүүлөр да жүрүп атты, бирок тегерегиндегилер эмнедир ал кишини айнытып эле эмне кыласың булар менен сүйлөшүп, эмне кереги бар, мүнтез тигинтез деп ошолорго утукка дагы алдыр тийди да тигерегинде кишилерди
акча. Шемай мырза, анан ушу мына Аскар Акаев соттун чечими менен акталды да, ушул негизи Аскар Акаевдин орду кандай болуп калды, тарыхка кандай баасын бердиби же дагы береби алдыда?
Акыркы кезде ушундай соттун чечиминен акталды деген маалыматтар бар, ушундай сөздөр болуп атат. Тарыхта Акаев эмнеси айтканда мамлекетке чоң эле зыян келтирип койду, тилекке каршы. Ак чоокуясы болобу, үзүмгө угуш жери болобу, Кытайга өтүп кеткенде башка нерселер болобу, конституцияны бузуп жанагы өзүнүн бийлигин узартып алган болобу, баары мунун баарына тең баа берилет да. Анан мамлекет талкаланды да. Өзүң ойлоп көр, ошол кезде жаңдан биз эгемендүү мамлекет болду деп атканда 6000ге чейин заводдор, фабрикалар бар эле. Алардын баары талкаланды. Элдер жумушсуз калып атты, мындайча айтканда айлык табылбай калып атты. Мунун баары ошонун убагында болгон нерселер да. Мындайча айтканда мамлекетибизди согушта жоготкондой эле мындай чачыранды болуп жоголуп кетпеди.
Мына ошо Аскар Акаевдин мындайча айтканда жеке басар бийлигине каршы эл чыкканда, ошол эркиндикти самаап, адам укуктарын коргоп, ошол нерсени биз жоготуп алган жокпузбу? Ошол мындай элдин мүнөзүндөгү ошол касиетти дейбизби, же ошол артыкчылыкты дейбизби? Анткени Борбор Азиядагы биз эң эркин мамлекет катары, ошо сиз айткандай демократияны куруп аткан мамлекет катары таанылып келгенбиз, бирок азыркы учурда чектөөлөр болуп атпайбы? Ошол нерсени жоготуп алган жокпузбу деген сөз да.
Жок, жоготкон жок. Жоготкон жокпуз. Мен юридикалык жактан алып келгенде азыркы бийликтин структурасындагы кандай болуш керек, конституцияны өзгөртүүдө дагы эл өзүнүн добушу менен референдумдан кабыл алды. Демократия деп атканыбыз элдин бийлиги болуп атканан элдин ой пикиринин негизинде бийликтин бутагы түзүлдү дагы ушул структура менен бүгүн иштеп атат.
Мындайча айтканда президенттик башкаруу ошол элдик референдум менен кирди деп атасыз да, э?
Формально бул бар тең процедурасын бар тең аткарылды. Эл биле алдыбы, түшүнө алдыбы эмнеге алган ал башка сөз. Ал формально бар тең аткарылды.
Ошо президент өзү дагы айтты, митингдерди мындай чектешибиз керек, анткени элдин көбү бизди колдоп атат деп. Бул мындай тарыхтан алганда ушул мезгилдин бир бүктөмү катары карашыбыз керекпи, же биз эми ушундан ары ушундай өнүгүп мындай жол менен кетишибиз керекпи?
Менин оюмча ошо кыргыз элинен бир өзүнчө бир мүнөзү бар да, кылымдан бери келеаткан мүнөзүбү. Бирөө басымдык кылганда ошону жыктыра албайт дагы, бара бара анан кийин ал өзүнүн пружинадай кайра артка күчүн берип коюшу мүмкүн да. Бүгүнкү иштеп аткан бийликти эл колдоп аткандан кийин эл менен диалог кылып, жолугушуп, мынау жанагы курултайда дагы элдин өкүлдөрү келип, алар өз сөздөрүн айтып кетти. Ушул жол менен кете берсе менин оюмча жакшы болот деген ой болуп атат да. Тем более бүгүнкү күнү көпчүлүк колдоп аткандан кийин митинг болбосун, тиги болбосун деген нерседен артка артты болуш керек да. Диалог кылыш керек. Аппарат чоң, кайс жерде туура эмес маселелер болуп атса ошого жоопкерчилиги бар, укугу бар адамдарды жиберип сүйлөшкүңүз. Сенин маселең боюнча көтөрүлүп атат. Энергетика болсо бар, сен эл нааразы болот, түшүндүрүп бериң, эмне үчүн ушундай болот, эмне үчүн өчүрүлүп болот деп айтор. Демократия деген жанагы сиз жакшы айтып кеттиңиз, элдин бийлиги болуп аткандан кийин демократия деп конституция жасалгандан кийин ошо эл менен диалог кылыш керек. Ошондо бул бийлик көпкө иштеп революция болуп көрүлүш болбойт эле да.
Анан айрым жарандар ушул соц сетте пикирин айтканы үчүн дагы, анан бул эркин жыйын курабыз деген үчүн да мындай кармалып камалып жатышат да. Мисалы Кемпироват иши боюнча же башка маселелер, мисалдар бар бир катар. Ушулар боюнча пикириңиз кандай сиздин?
Алардын баары тең юридикалык жактан соттун чечимен кетип атат. Кызык да, ошо бийлик үстөмдүк кылып атат деп да айтайын десем, бирок соттун чечими менен камалып атпайбы? Демек бул жерден системанын ушундай иштеп кеткенине биз нааразы болуш керек деген ой бар да. А бирок нааразы болоюн десеңиз, сот бийлиги бар, аткаруу бийлиги бар, парламент бар. Мындайча айтканда формальный жактан, мен саясатчы катары ушундай жооп беришимди күтөсүз, формальный жактан бүт толук аткарылып келет.
24 март окуясынын негизги сабагы эмнеде болуп калыш керек?
Сабагы мындай, кийинкилер дагы Бакиевдерде сабак ала албай калбадыбы? Эл менен, өзгөчө биздин кыргыз эли менен акылдашып, угуп, үстөмдүк кылбай, колун толгобой эл менен чогуу болсоң, эл сени колдоп кетет. Эгерде үстөмдүк кылып, элди укпай, мен билгенимди кылам деп отурсаң, анда 24-тен кийин өзүңүз билесиңер, революция болуп кетти. Кийин дагы шайлоо убагында дагы бийлик үстөмдүк кылып өзүнүн каалаган партияларын өткөрөм дегенде нааразылык өтүп кетти. Алак бир гана демократия дедиңби, элдин бийлиги деп аталдыңбы, башынан эле конституция кылган, ошону аткарган аягына чейин. Аткарбасаң бийликке каршы эл өзүн кайсайт коет. Катуу.
Чоң рахмат сизге. Урматтуу угармандар, сиздер Жогорку Кеңештин мурдагы төрагасы, мурдагы депутат Ишенбай Кадырбеков менен болгон маекти уктуңуздар. Суроолорду мен Кубат Оторбаев узаттым.
Эми америкалык режиссер Фрэнк Чи менен маекти уктурабыз. Бул инсан теги тайвандык баскетболчу Жереми Лин жөнүндө тарткан даректүү тасмасы менен таанымал. Ал Бишкекте бир нече күн жаштар менен иштешип, аларды өз кыялына жетүүгө шыктандырды. Режиссер менен кабарчыбыз Нурболот Азамат маектешти.
Кыргызстанга америкалык режиссер, контент жаратуучу Фрэнк Чи келди. Бир канча күндүк иш сапарынын алкагында ал бул жердеги жаш контент жаратуучулар менен кездешип, өзүнүн тажрыйбасы менен бөлүштү. Дүйнөлүк кино платформаларды багынткан режиссер азаттыкка ат жалында маек курду. Фрэнк мырза, маек үчүн убакыт бөлгөнүңүзгө рахмат. Менимче, бул сиздин Кыргызстанга биринчи жолу келишиңиз. Таасирлериңиз менен бөлүшкөнчө, келген сапарыңыздын максатына токтолсоңуз.
Албетте, мен режиссер жана контент жаратуучумун. Кыргызстанга бул жердеги Америка элчилигинин чакыруусу менен келдим. Элчилик атайын долбоордун алкагында жыл сайын тасмаларды көрсөтүп, тасма жаратуучулары менен ар кандай кызыктуу иш-чараларды уюштуруп турат. Мен ага өзүмдүн Гардендеги 38 деген даректүү тасмам менен катышып калдым. Бул жолку сапарымдын алкагында ал тасмам бир катар жогорку окуу жайларда көрсөтүлдү. Мен тасма аркылуу адамдардын кыялына жетүүгө болгон умтулуусун көрсөткүм келди. Бүткүл дүйнө сага каршы болуп турса да, өзүң үчүн туруп бере алгыдай болушуң керектигин жеткиргим келген. Америкалык гана көрүүчүлөр менен чектелип калбай, жаңы көрүүчүлөрдү табуу мен үчүн кубанычтуу болду. Кыргыз жаштары келип, бул тасма мени ойлонтуп койду, кыялыма ишениш керектигин түшүндүм деп айтышты. Бул керемет көрүнүш эмеспи?
Биз алдыда сиздин даректүү тасма жөнүндө дагы сөз кылабыз, бирок алгач бул жерден алган таасирлериңиз тууралуу билгим келип турат. Сиз бир канча күн бул жердеги жаш контент жаратуучулар менен иштедиңиз. Жаштардын бул тармактагы потенциалына кандай баа бере алдыңыз?
Бул жерде азыр баарынын смартфондору бар. Сүрөт же видео тартууга бардык мүмкүнчүлүк бар. Интернет баарына жеткиликтүү. Айланаңызда жасалып жаткан дээрлик бардык контентти көрө аласыз. Андыктан баарыбыз үчүн эле контент жаратуу жаңылык эмес. Андыктан окутуу учурундагы менин негизги максатым ийгиликтүү контент жаратуу үчүн жаштарга багыт берүү болду. Жашырганда эмне? Окутуунун биринчи күнүндө маалыматты кандай кабыл алышаар экен деп сарсана болгом. Бирок мен айткан нерселерди алар өтө тез өздөштүрүп алышты. Окутуунун соңку күнүндө алар кадыресе мыкты контент жаратып калышты. Абдан тез үйрөнүшөт экен. Андыктан бардык катышуучулар менен сыймыктанам. 4 күн ичинде көп нерсе жасайм.
Менимче, азыр сиздин HBO платформасында жарыяланган белгилүү даректүү тасмаңызды кыргыз коомчулугуна тааныштырууга сонун мүмкүнчүлүк болуп турат. Көрүүчүлөргө тасмаңыз жөнүндө айтып берсеңиз. Анткени сиз көтөргөн маселе биздин коомго дагы жакын.
Гардендеги 38 даректүү тасмасы теги тайвандык Нью-Йорк Никс командасынын катарында ойногон Жереми Лин ийгилик жараткан түн жөнүндө. 2012 жылы ал Коби Брайантка каршы Медисон Сквер Гарденде ойноп жатып 38 упай топтой алган. Ал түнү бүткүл дүйнө бул керемет оюнга назар салып турган. Биз тасмада ал кантип команданын катарына кошулуп калганын, ал адамдар үчүн эмнелерди жасаганын көрсөткөнбүз. Жереминин баскетболчу боло аларынан, деги эле анын жакшы жашап кете аларынан күмөн санагандар көп болгон. Анткени америкалыктар азияттарды спортко шыгы жок, алсыз, так илимдерден башка кызыкпаган кишидей карашат. Америкадагы азияттар тууралуу мындай стереотиптер өзгөчө жаштарга таасирин тийгизет. Болуп, толуп турган курагыңда айланаңдагы мындай пикирлер сени сындырып коюшу мүмкүн. Ал эми Жереми атенесинен башка эч ким ишенбесе да таланттуу болгонуна карабай, эч бир курама катарына чакырбаса да көксөгөнүнө жете алды. Жеткенде да кандай жетти? Бир келген мүмкүнчүлүгүн колдон чыгарып жиберген жок. Ал бүткүл дүйнөнүн алдында жаркырап чыга келди. Биздин тасма мына ушуну көрсөткүсү келген. 10 жыл мурдагы бул окуя пандемиядан кийин кайрадан актуалдашты. Ковиддин айынан Америкада азият болуу деген нерсе башка мааниге ээ болду. Азиялыктарга чабуул күч алды. Адамдар ачык эле кунг-фу деп тергеп калышты. Жогоруда айткан стереотиптер кайрадан жанданды. Ушундан улам мен бул окуяны кайрадан элдин эсине салып, америкалык азият тарга шык бергим келди. Басынтууга учурап жаткан маалда бул окуя бизге дем берет. Биз оюбузду ачык айта алышыбыз керек. Андыктан бул тасма бүгүн да актуалдуу.
That's the spirit behind the movie and why, you know, a story 10 years ago matters just as much today.
Бул окуя сизге канчалык жакын? Сиз дагы америкалык азиат эмессизби?
Obviously, because I'm Asian American, that's why the story matters so much to me.
Ова, өзүм да америкалык азиат болгонум үчүн бул окуя мен үчүн маанилүү. Анткени мен бала кезде Джеремидей болгум келчү. Мен анын күйүрман элем. Мен да стереотиптерге кабылгам. Андыктан анын ийгилиги мен үчүн чоң үлгү болгон. Биз бир курактабыз. Андыктан аны көрүп менде өзүмө болгон ишеним жаралган. Кийин анын окуясын миллиондогон адамга көрсөтүү менен биз өзүбүзгө окшош кийинки муун үчүн пайдалуу иш жасадык деп ойлойм.
You know, it does what we wanted to do for the next generation.
As you mentioned before, now everyone.
Сиз жогоруда айткандай, азыр ар бир адамдын смартфону бар. Блогинг дагы Кыргызстанда тездик менен өнүгүп жатат. Андыктан бул тармакка кызыккандарга кандай кеңеш бересиз?
Advice.
Experiment. Right? Instagram, TikTok.
Эксперимент жасагыла. Instagram-дабы, TikTok-тобу, YouTube-дабы айтор баштап көрүш керек. Өзгөчө TikTok менен Instagram-да контент жаратуу оңой болуп калды. Бир аз убакыт бөлүп, ынтызарлык менен аракет кылып койсоңуз эле жыйынтыгы болот. Контент жасоодо жаңы нерселерди үйрөнүүгө ачык болуш керек. Өзүн эркин сезүү маанилүү. Андыктан негизги кеңешим эксперимент жасоодон коркпоо.
To do that, it's experiment.
But at the same time, we have some people.
Ошол эле учурда соц тармактарга сын менен карагандар дагы бар. Аларды жабуу талабы кээде мамлекеттик деңгээлде да айтылып калат.
Information.
That's every society.
Бул нерсе бардык жерде бар. Бардык жерде соц тармактарды сындагандар табылат. Бирок менимче жаштар үчүн соц тармактар маанилүү. Анткени соц тармактар идеялардын чыныгы топтому. Биз жакшыны да жаманды да кабыл алууну үйрөнүшүбүз керек. Коом баарына жеткиликтүү болгон маалыматты чектегендин ордуна анын жаман жакшысын ылгаганды үйрөнүшү зарыл. Биз өткөргөн окуулар көрсөткөндөй, азыр ар бир адам кызыктуу контент жаратылат. Андыктан узак мөөнөттү карай турган болсок, мунун келечеги жакшы.
In the long run, it will be a positive thing.
Риторикалык суроо болсун, контент кантип дүйнөнү өзгөртөт?
Content can change opinion. Right?
Контент ой пикирлерди өзгөртө алат. Ар түркүн пикирдеги адамдардын пикир алышуусуна, диалог куруусуна шарт түзгөн үчүн контент маанилүү. Биз ар бирибиз жашоону ар кандай кабыл алып, ар кандай өмүр сүрөбүз. Андыктан бири бирибизди түшүнүүгө аракет кылышыбыз керек. Соц тармактар мына ушул нерсеге шарт түзүп берип жатат.
That's a good thing.
Yeah, we know that every traveling, every visit.
Ар бир сапар, ар бир саякат адамга жаңы идеяларды берет эмеспи? Кыргызстанга болгон сапар сизге эмне берди?
Visit of Kyrgyzstan.
I love meeting the young people here.
Мага жаштар менен жолугушуу жакты. Мен алардын кыялдарын сез алдым. Менин даректүү тасмам дал ушул кыялга жетүүгө карай жол тууралуу болгондуктанбы? Эмнегедир бул жерде кезиктирген адамдар мага кыялдары менен көп бөлүштү. Мен аларга өз кыялдарына жеңил, позитив менен кароого багыт бере алдым деп ойлойм. Мисалы, мен кино окуу жайларында окуган эмесмин. Эгер интернет болбосо, режиссер болмок эмесмин. Мен баарын өз алдынча үйрөндүм. Бул дагы кыялга болгон умтулууга жакшы мисал. Мен өз кыялым менен бөлүштүм. Анан бул жердеги адамдар мага ачылды. Бул жолку сапарда мага жаштар, алар баамдаган нерселер, алардын кыялдары, ага жетүүгө болгон аракеттери менин эсимде калды.
That's been my favorite part of the journey. Yeah.
I hope бул сиздин Кыргызстанга болгон соңку сапарыңыз эмес деп ишенем.
Мен дагы.
Убактыңыз үчүн рахмат.
Сиздерге рахмат.
Америкалык режиссер Фрэнк Чи менен Нурболот Азаматтын маегин уктуңуз. Азаттык радиосунан 24 марттагы кечки программаны жыйынтыктайбыз. Аны сунуштаган Санжар Эралиев, техникалык тейлөөдө Максат Ахматчан уулу болду. Сайтыбыз azattik.org.